na začátek bych se rád přece jenom pomodlil, protože to téma, které probíráme, je velmi vážné a závažné a hrozí nebezpečí toho, že člověk ho zkreslí. Jsme jenom lidé, naše poznání je jenom částečné, jenom z částky poznáváme a hrozí nebezpečí, abychom nešířili něco, co by nebylo v pořádku a co by nebylo z Boží vůli. Otče drahý, ty jsi tak krásně stvořil tuto zemi. Ty jsi zažil i tu hrůzu toho pádu, který nastal a těch důsledků, které jsou a které pociťujeme dodnes. A ty jsi udělal všechno pro to, abys to napravil. A ta poslední kniha v Biblii, která je nám zaznamenána, právě hovoří o tom, co ty jsi udělal pro to, aby tato země mohla být napravená, nejenom země, ale vůbec všechny věci. A tak tě moc prosím o to, abych neříkal nic, co by bylo nepravdivé. Nic, co by bylo, co by zavádělo, odvádělo od tebe. Jsem si vědom toho, že jsem jenom člověk a jsem si vědom toho, že a čím jsem starší, tím víc to vím, že toho vím velice málo. Velice málo, jenom v náznacích a nástinu. Ale to, co si nám zjevil, to máme číst, to si máme připomínat a tím se máme ve svém životě řídit. A tak tě prosím, aby i tato chvíle, ve které se chceme zabývat tou poslední knihou, knihou zjevení, zjevení Pána Ježíše Krista, abychom opravdu z toho mohli vzít užitek a požehnání. Moc tě o to prosím. Amen. Jo. Takže kde se to spouští? Jo, už to tam je. Tak. Nikdy nevím, jestli mám ukazovat tam, anebo tam potom. Tam, jo, dobře. Tak jo. Tak prosím vás, co pak jsme brali posledně? To byla hororová situace, že ta kniha Zjevení je opravdu kniha, ve které je o božích soudech, je o tom, co přijde na tuto zemi, co už vlastně v nástinu a takovou předchuť toho zažíváme už my dneska. Ale ta hororová část už skončila minule. Čím to končilo minule? Vzpomínáte si ještě, co tady bratr Jenda vyprávěl? Vyprávěl tady o tom, co nastalo o tisíciletém království a že po tom tisíci letech, kdy prostě tady bude prosperita, kdy tady bude mír, pokoj, kdy lidé budou překovávat zbraně na pluhy a na vinařské nože, jak je to v Biblii zapsáno, takže po tom tisíci letech bude propuštěn ten prostě k té původce toho všeho, drak. A znovu svede lidi, znovu se mu podaří udělat spouru proti Pánu Bohu. Pak se nám mluví o tom, jak přijdou ta vojska Goga Magoga, jak prostě budou zničena, oheň z nebe je zničí a pak byla řeč o posledním soudu. Kde bude odsouzen ten drak, ten poslední, ti dva předtím, co byli ta šelma a ten falešný prorok, ti už byli v jezeře ohnivém a tento drak se tam dostal taky. A já bych rád připomněl to, co Bible říká o nich. My sledujeme častokrát pohádky, moje manželka to nemá ráda, ty pohádky o čertech, ať to je prostě, já nevím, to různé ty pohádky s čerty nejsou žerty, anebo prostě ty další pohádky, které jsou, tak všechny ty pohádky mají takového něco společného, že ty pekelné mocnosti budou trestat hříšníky tam a budou určovat výši jejich trestu, a oni tam budou bdít na tom, aby nebyla křivda. To je hrozný omyl. To je hrozný omyl. Biblia říká, že budou mučeni, trýzněni tito tři. Antikrist, falešný prorok i ten drak budou mučeni na věky věků, trýzněni na věky věků. Ne, že tam budou vládnout a mučit druhé, ale především oni jako první budou snášet ten svůj trest za tu spouru, kterou proti Pánu Bohu vyvolali. Takže to jenom jako k tomu návratu. Tak toto všecko už skončilo. Tím to skončilo posledním velkým soudem u Bílého trůnu, kdy byly otevřené knihy a všichni byli souzeni, všichni mrtví povstali, byli zbuzeni k životu a teď každý dostal odměnu podle těch svých skutků a jejichž jména nebyla zapsána v knize života, tak skončili stejně jako ta šelma, jako ten drak a jako ten v jezeře ohnivém. Takže to byl konec toho složitého, těžkého období, toho, kterého předchuť už vlastně dneska prožíváme. Když se díváme na televizi a vidíme ty hrůzy válečné, které se dějí, tak to je jenom předchuť. To bude ještě daleko horší. Takže teďka je řeč o nové nebi, nové zemi a o novém Jeruzalémě. To je obsah té 21. kapitoly a prvních veršů 22. kapitoly. A zbytek 22. kapitoly je epilog, tam jsou poslední důležité sdělení a výzvy. A já bych řekl, že ten závěr té 22. kapitoly má pro nás veliký význam. Možná větší než ten popis toho nového nebe, nové země, to jenom takhle. Takže to důležité, co jsou ty poslední závěrečné výzvy a závěrečná sdělení. Takže pojďme dál. Takže nové nebe, nová země a nebeský Jeruzalém. Tak, Bible říká, že tato země a tento vesmír zhoří. To je v tom 2. Petrově 3, 10 až 13. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou a vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. A takže souvisí to i s tím, co vlastně je zajímavé, že vědci tohoto světa se k tomu přiklánějí také. Mluví o rozpínání vesmíru a mluví o tom, že prostě přijde okamžik, kde to jako bublina, když do ní píchnete, kdy to prostě všechno se srazí zpátky za obrovského žáru. Takže tento vesmír, tato země, tato nebe, to, co tady vidíme kolem sebe, to skončí. A já jsem tam dal na začátek takovou otázku. Rekonstruovat nebo začít znovu? Pán Bůh byl postavený, teda, když tohle ten svět takto dopadl, tak byl postaven před takové určité dilema. Co teď? Co s tím? Protože Pán Bůh sám nad touto zemí vyslovil kletbu. Určitě si vzpomínáte, když Adam a Eva padli, tak Pán Bůh nezlořečil člověku, ale říkal, zlořečená bude ta země pro tebe. A teď je problém, co s tím? Co s tím Pán Bůh dělat? Rekonstruovat nebo začít znovu? No, ti, co stavějí, tak vědí, že snadnější je to všecko buldozerem zrovnat a začít znovu. Já si vzpomínám, když byl naším hejtmanem v Zlínském kraji pan Čunek, tak se mluvilo o obnově Baťovy nemocnice. Baťová nemocnice je stará nemocnice, je tam postavená v tom prostředí, jsou to prostě budovy staré a pan Čunek říkal, daleko lepší bude postavit na zelené louce novou nemocnici. Protože ty budovy se musí předělávat za pochodu, stojí to spoustu peněz, stojí to spoustu námahy a stejně ta stará budova nikdy nebude sloužit moderním potřebám. Můj zeťák je architekt a ví to dobře, protože nemocnice předělával. Ví, jak prostě dneska jsou ty požadavky úplně jiné a ty potřeby jsou jiné, než byly tenkrát. No dopadlo to tak, jak to dopadlo. Rozhodli se, že teda budou rekonstruovat. Já jsem zažil těch staveb několik ve svém životě. Pomáhal jsem svým sourozencům se stavbami, pomáhal jsem se stavbou tady zborového domu a vím, že to předělávání, ta rekonstrukce je nesmírně namáhavá, že opravdu lepší je to chytit, zbořit a začít znovu. Takže Pán Bůh se nakonec rozhodl tady pro toto. A na začátku vidíme toho a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A tam je taková zajímavá poznámka, a moře už nebyla. Pán Bůh udělal nové nebe a nové země a nebude tam moře. Dneska kolik 3/5 nebo kolik povrchu zemského pokrývají moře a oceány a tam moře nebude. Takže to je zajímavé. Takže se pojďme podívat trochu na to nové nebe a tu novou zemi. Je to spíš takové zajímavé, co Pán Bůh připravil, ale myslím si, že to až tak důležité není pro nás, že potom bude důležitější ta 22. kapitola. Takže, a viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Zbytek si můžete přečíst. Takže Pán Bůh se rozhodl udělat nové. A ta vize toho nového Jeruzaléma je taková, že prostě uviděl sestupovat z nebe jako město, Nový Jeruzalém, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. Postřeh bratra Hedrika Turkanika k nebeskému Jeruzalému. Já bych tady z toho akorát rád řekl, že ten popis toho nového Jeruzaléma je činnost přítomnosti průběžná, tak se zdá, že to poukazuje na satelitní polohu nového Jeruzaléma ve vztahu k nové zemi a novému nebi. Od té doby Pánem Ježíšem připravené místo bude existovat ve chvíli vzetí církve, bude to tedy velmi pravděpodobné, že nebeský Jeruzalém bude satelitní nebeskou rezidencí krále králů a jeho nevěsty v době tisícletého království. Vykreslení svatého města jako ozdobená nevěsta pro svého muže svědčí o tom, že tu jde o církev, tělo Kristovo, představeného v symbolice nového zákona obrazem milované. To je v 2. Korinským 11.2. Na rozdíl od Izraele, který byl v knihách starého zákona představován obrazem manželky Jahve. Takže to je tolik bratr Henrik Turkanik. A teď bych rád ukázal, že ten Nový Jeruzalém je zobrazen takovým zvláštním způsobem, dvojitým, jako nevěsta a jako město. Jestli jste dávali pozor v těch předchozích dobách, tak víte, že ten starý systém Babylona, o kterém jsme říkali, politický systém a hospodářský a ekonomický a prostě ďábelský, vedený ďáblem, byl taky zobrazen dvěma způsoby. Byl zobrazen jako město Babylon A jako Babylon byla označena i ta prostitutka, nevěstka, která seděla na té šelmě prostě a byla spitá tou krví těch svatých. O tom jsme si říkali. Takže ten systém starý byl zobrazen těmito dvěma obrazy, jako nevěsta a město. Ne jako nevěstka, tenkrát prostitutka, a jako žena a jako město. Je zajímavé, že tady toto v té novém nebi a nové zemi je taky tak zobrazeno, jako nevěsta a jako město. Takže to jsou k tomu. Pojďme dál. Nový Jeruzalém jako nevěsta. To je to, co je v Efeským 5:27 až 29 a 32. Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Bible nikde neříká, církev je. A teďka takovou nějakou definici. Ale vždycky je spousta takových obrazů. Bible zobrazuje církev jako tělo Kristovo, kde jednotliví věřící tvoří jednotlivé orgány. To poukazuje na tu spolupráci, na tu vzájemnost, jak si vzájemně máme sloužit jedni druhým. Proto asi není dobré, když člověk do žádného společenství nechodí. Protože jak pak může plnit tuto úlohu? Jak pak může podporovat druhé? Jak pak může si navzájem sloužit, povzbuzovat je, pomáhat jim? To je jeden z takových aspektů církve. Církev je zobrazená třeba také jako stavba. Jsme boží stavba, říká apoštol Pavel v listu ke Korinským. No, tak to, jestli jste byli někdy na stavbě a já jsem na těch stavbách byl, na hodně stavbách, tak víte, co to tam je. To je binec, to se tam furt něco předělává. Já si vzpomínám, jak jsme stavili zborový dům, tak jsem to tam u toho vchodu vyfilcoval krásně, protože to mě Mirek svěřil, Mirek Mírný, takovouhle práci, protože věděl, že to dělám svědomitě. No jo, a pak přišli na to, no jo, ale bylo by dobré, aby tam bylo to otvírání těch dveří, aby během toho, no tak znovu přišel s majzlem, vysekal to a bylo to tak, a bylo vymalováno. Mohl jsem začít znovu. Tak to je taky obraz církve. To je taky obraz církve. Dokud jsme na této zemi, tak to není církev, která by byla svatá a bezúhonná, bez poskvrny a bez vrásky, ale to je život takový, jaký je. Takže to je jeden z takových. Se pole, to je taky obraz církve, jako pole. A prostě spousta obrazů v Biblii nalézáme, co je církev. No na poli tam, kromě toho, že tam roste to, co tam má růst a co bychom rádi, aby tam rostlo, no tak tam občas taky, včera mě strašně pomohl můj zeťák, ten mi pomohl s tím, co tam nemá růst a co tam roste daleko víc, než to, co bych rád, aby tam rostlo. Takže to je taky obraz. Ale jednou přijde chvíle, kdy to bude opravdu svatá a bezúhonná, bez poskvrny a bez vrásky. To bude tehdy, kdy si Pán vezme k sobě. Tehdy bude tou bez poskvrny a bez vrásky. Takže a co čeká tu Kristovu církev v Novém Jeruzalémě? Tak tam jsou takové věci, zase si to můžete přečíst, je to voda života, tam je řečeno, tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramenu vody živé. Bude moc kdykoliv se napít. Pak je tam dědictví. Ve verši 7a, té 21. kapitole, je napsané, kdo zvítězí, dostane toto vše. A tam je tam poslední další příbuzenství. Já, boží příbuzenství, já mu budu Bohem a on mi bude synem. To bylo něco, co nedovedli Židé, když Pán Ježíš o tom hovořil, co nedovedli pochopit. Co odmítali, co pro ně bylo prostě rouhání. ale my budeme opravdu Božími dětmi. A to víme Jan 1. kapitola 12. verš. Těm, kteří ho přijali, dal právo a moc stát se Božími dětmi. Takže pojďme dál. Nový Jeruzalém jako město. Tak začíná to tím, kdo se tam nedostane. On o tom hovoří, protože tady už v této chvíli bude pozdě, ale protože píše tu knihu v době, kdy církev byla tady na této zemi, kdy byly ty jednotlivé sbory, tak říká, pozor na to, ne každý se tam dostane. Ne každý, a Pán Ježíš to taky říká, kdo mi říká, pane, pane, vejde do mého království. Ne každý, kdo říká. A budou mnozí, kteří budou říkat, co pak jsme, pane, ve tvém jménu neprorokovali, co pak jsme, pane, ve tvém jménu nedělali mnohé činy. A on odpoví, jděte ode mě pryč, činitele nepravosti, neznám vás. Takže kdo se tam nedostane? Tam je takový seznam zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Takže je to varování i dnes pro nás, dneska. Do tohoto nového, krásného, nebeského Jeruzaléma se nedostanou ti, kteří jsou tady na tomto seznamu. A ten seznam je potom dál rozvinutý zbabělci. Jsou ti, kteří se báli přiznat k Pánu Ježíši, aby o něco nepřišli, aby si nezničili kariéru. Pak jsou to nevěřící. To jsou ti, kteří vědomně zavrhli Boží slovo a odmítli spásu. Bratr Turkaník tam vypsal celou řadu textů, které jsou, pokud by potom někdo měl zájem o tu prezentaci, rád ji poskytnu komukoliv. Takže, pak jsou to nečistí, nestydatí, ohavní. To je Římanům 1. kapitola. Dobře znáte, četli jste to, tam je to vypsáno, jaci jsou lidé. A ten seznam pokračuje dál. Vrahové. Vrahové, ti, kteří zabíjejí úkladně, ti se tam nedostanou. Smilníci. V tom originálu je porneia. To není jenom ti, kteří prostě se dopustili manželské nevěry, ale to je porneia, to je všechno, co s tím souvisí. Všechno to, co dneska známe jako LGBT plus a já nevím, co všechno, LGBT plus, že? Nebo jak se to říká. Takže toto tam nebude mít místo. Čarodějové. Ten náznav je pharmakois, to je spojené s okultismem. To znamená takoví ti, kteří se zabývají tím, že prostě používají okultních sil k tomu, aby zdánlivě léčili. Takže modláři. Co to jsou modláři? Modláři jsou ti, kteří mají cokoliv na místo Boha. Můžete být to cokoliv. Můžou to být děti, můžou to být, já nevím, někteří prostě za kým stojíme, můžou to být ale peníze, může to být majetek, může to být můj oblíbené hobby, které obětuju všechno. To všechno je modlářství. A lháři. Satan je otec lži. Je to o něm napsáno, říká to Pán Ježíš 8:44, Jan. A jeho následovníci teda budou sledovat. Takže tak. A teď už je popis toho města. Tak to je zajímavé. Můžete si to přečíst. Je tam řeč o tom, že to město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsána jména 12 pokolení synů Izraele, 3 brány na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech. na nich bylo 12 apoštolů beránkových. To, že prostě tam je těch 12 pokolení, tak to připomíná to, co Pán Ježíš řekl svým učedníkům. Až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. Takže to je začátek toho města. Teď jsou rozměry toho města. No, fantastické město, já k tomu nemám co dodat, jenom to, že je ve tvaru krychle. Takové město jsme ještě neviděli, ale Bible to tak popisuje. Že jeho délka, šířka a výška jsou stejně velké a na ty míry, které tam jsou, tak, protože to měřil ten anděl tam, takže na ty dnešní míry, tak jeden stadion je 180 metrů a jeden loket, který měřil potom tu hradbu, je 45 cm. Takže rozměry města bylo 2160 x 2160 x 2160 kilometrů. Bratr Henrik Turkáněk říká, to je jako vzdálenost z Varšavy do Athén. Tak, taková vzdálenost, zhruba. A takže to je prostě město, které si nedovedeme představit. Mnohdy lidé říkají, no jo, jak to tam Pán Bůh poskládá ty lidi? No tak zaprvé nevíme, jaká budeme mít těla, nevíme, jaký budeme. A je zajímavé, že teda prostoru tam v tom městě pro tu církev bude dostatečně velký. A zajímavé je, že ta šířka těch hradeb zase není tak valná. To je taková jenom skořápečka, protože to jenom 65 metrů. Jenom 65 metrů v té vzdálenosti k těm kilometrům, to je prostě zanedbatelné. No tak to je prostě, co nám Bible o tom říká. Já si tady nevymýšlím, nic k tomu nepřidávám. Takže krása a nádhera města. Tak ve verši 18 až 21 můžete si to zase přečíst. Myslím, že to přečtete všichni tam vzadu, že je to dostatečně velké. Takže verš 18 až 21, pokud to nevidíte, tak si otevřete svou Biblii a tam to máte popsáno. Tam 18. až 21. verši. Takže zajímavé, že jsou tam uvedené, drahokamy. A je tam uvedeno celkem 12 drahokamů. A co je zajímavého, že to je vlastně obdoba starozákonního náprsníku, který měl velekněz jako obraz toho, co viděl nahoře, co měl Mojžíš udělat, tak tam byly ty kameny taky, těch 12 kamenů a prostě jsou tam uvedené. A náměstí tohoto města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Je to zajímavé, já od Bruna Ferreri mám takovou knížečku, a on tam psal, že prostě jeden ten člověk bohatý šel do nebe, že šel do nebe a aby byl zabezpečený, tak si vzal zlatou cihlu sebou. A ten Petr, který teda byl údajně tím klíčníkem, který tam pouštěl ty lidi, tak se podívuje a říká, na co to tady táhá? Teď my tím dláždíme ulice. Takže teď co tam je? Chrám, světlo a sláva Nového Jeruzaléma. Je zajímavé město, ve kterém nebyl chrám. V tom Novém Jeruzalémě nebude chrám, nebude stát. Tak jako ještě v tom tisíciletém, nebo před tím tisíciletým královstvím v tom době velkého soužení budou Židé stavět ten třetí chrám, jak o tom je u proroka Ezechiele, budou na něm obětovat. Bude to jenom na kratičko, bude to jenom velmi krátkou dobu, ale tak tady v tomto Novém Jeruzalémě, kde bude církev, kde budou vykoupení, tak tam chrám nebude. Protože ho nepotřebuje. Chrámem je Pán Bůh, všemohoucí a beránek. Nepotřebuje ani slunce a měsíce. Protože září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Takže to je naplnění slibu v Izajáši 60, 19 a 20. Tam je napsáno, už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude obývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. To prorokoval už prorok Izajáš. Takže pojďme dál. Vstup do města. Tak brány zůstanou trvale otevřeny, protože stále trvá den. A noci tam už nebude. A nevstoupí tam nic nesvatého, znovu připomenutí, ani ten, kdo se rouhal, že nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. A tak Bible mluví o třech kategoriích spasení. Je to vytržená církev, obrácený Izrael a obrácené národy. Tak, ještě v tomu městu. Je zajímavé, v první verš 1 a 2a a ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromový života, nesoucí ovoce 12krát do roka. Zajímavé, že pramení u Božího trůnu a teče na náměstí. Čili veškerý zdroj požehnání je od Pána Boha a od Pána Ježíše. Kam teče, to tam není napsáno, to nevíme. Možná je to, já jsem si tak připomněl, možná, že je to jak na náměstí ve Vsetíně. Tam taky teče voda. Od toho schodiště tam a pak tam někam teče a někde se ztrácí a možná se vrací zpátky, to já nevím. A nebo je v jiných městech, to je v Košicích, to je zrovna tak udělané. V řadě měst je tohleto takové prostě potůček nebo řeka, která tam teče. Kam teče, nevíme. Nemůžu vám říct, ale můžu vám říct, že teče od trůnu Božího a je v ní zdraví a síla. Takže pak je tam strom života. V druhém verši čteme o tom, že na náměstí bylo stromový život a nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Takže strom života byl v ráji a po pádu člověka mu bylo zabráněno k tomu dostat. Protože to by byla katastrofa, kdyby padlý člověk měl přístup ke stromu života. Představte si, že bychom v té hrůze a v tom, co je, měli žít stále, pořád. To by bylo peklo. To by bylo peklo. Takže, ale nyní je opět vykoupeným lidem k dispozici. Boží a Beránkův trůn. Přítomnost Pána Boha a Beránka je to nejdůležitější. A pak je tam řeč, že Boží lid nebude pouze s Kristem vládnout, to tam je celá řada těch veršičků, ale také mu bude sloužit. Budeme mu sloužit i v nebi. To je otázka, co budeme v nebi dělat. Nebudeme tam jenom zpívat a meditovat, ale prostě budeme sloužit svému králi a svému Pánu. Vláda svatých, takže to tam je, budou s ním královat na věky věků. To je poslední vyjádření z 11 v knize Zjevení. Na věky věků. Takže tady je takový přehled. To, co se stalo v knize Genesis a to, co vidíme v knize Zjevení. Tam se to porušilo a tady se to obnovilo. Napřed stvořil Pán Bůh nebesa a zemi. A 21.1 stvořil nové nebe, novou zemi. Stvoření slunce. Ve zjevení slunce už nebude. Ustanovení noci. Noci už nebude. Stvoření moře. Moře nebude. Prokletí pro hřích. Prokletí nebude. 22.3. Smrt ukončuje život. Smrti už nebude. Počátek smutku a utrpení. Smutek a utrpení už nebudou. a vyhnání človeka ze záhrady Eden a od stromu života. A človek získává prístup ke stromu života. Tam patrí vyhnání, ne vyznání. To je chyba. Takže teď jsme dál, teď ta závěrečná kapitola. A já musím zrychlit, abychom to stihli. Takže 6 až 11, poslední vysvětlení, verš 12 a 13, poslední zaslíbení, verš 14, poslední blahoslavenství, verš 15, poslední napomenutí, 16, poslední poselství, 17, poslední pozvání, poslední výstraha, 18 až 19, verš 20a, poslední potěšení, verš 20b, poslední volání nevěsty a verš 21, poslední pozdrav. Takže ujištění a naději. Řekl mi, tato slova jsou věrná a pravá. V této kapitole Pán Bůh mluví třikrát o tom, že něco bude brzy. A tam je použité řecké slovo tachy. To je prostě něco jiného než chronos. Chronos je to, co známe my. Chronos je to, co plyne. Vteřiny, sekundy, teda minuty, hodiny. A tachy znamená brzy. To stane okamžitě, v okamžiku. Protože tachometr je zařízení, které vám ukazuje současný stav. Takže Bohu se klaň. To je další taková výstraha, která tam je. Jan, když tomuto ten anděl říkal, tak udělal zase stejnou chybu. Zase padl před tím andělem a klaněl se mu. A on mu říká, tohle nedělej. Před Bohem poklekni. Takže i my někdy děláme stejné chyby dokola. Pořád ty též. Takže kež nás to vede k tomu, abychom si z toho vzali poučení, že nikomu jinému se neklanět než Pánu Bohu. Nikdo jiný si nezaslouží úctu než Pán Bůh. Nebudeš se ničemu takovému klanět, 5. Mojžišova 5.9, ani tomu sloužit. Já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Tak. A Pán Ježíš říká satanovi, když mu říká, ať se mu pokloní, že mu dá všecko, tak mu říká, ať se mi pokloní. Bohu se pokloní. Takže nezapečetuj knihu. Zase rozdíl je mezi Danielem. Daniel měl zapečetit knihu, protože to bylo velmi staré. Ještě velice daleko dopředu. To, co Daniel viděl, tu vizi, o které potom píše znovu Jan v knize Zjevení, tak prostě měl to zapečetit. A tady je řečeno, nezapečetuj, protože čas je blízko. Čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál. Kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špině. Kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý. A kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. To je výzva pro nás dnes. My jsme svatí a spravedliví pro Pána Ježíše Krista a máme být prostě setrvat ve spravedlnosti a máme setrvat ve svatosti. Tak je tam dvě skupiny lidí, dobrých i zlých, spravedliví a svatí a křivdící a pošpinění. Kam patříš? Ty? Je čas ještě to všechno změnit. Takže poslední věci v knize Zjevení. Poslední zaslíbení. Hle, přijdu brzo. Poslední blahoslavenství. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, tak mají přístup ke stromu života a dobra města. Poslední varování v 15. verši. Venku zůstanou nečistí, zaklínači a zase je to opakování. Protože ještě pořád je doba milosti. Teď, když to říkám, stále je ještě doba milosti. Možná, že cítíš, že patříš do těch skupiny těch 8 hříšníků, ale ještě je čas. Ještě je čas toho využít. Ještě je čas to změnit. Ještě je možnost napravit se. Ještě je den milosti. Poslední potěšení. Ten, od něhož je to svědectví pravý, ano, přijdu brzo. Pak je tam 20. verši B. Amen, přijď, Pane Ježíši, poslední volání nevěsty. A pak je poslední pozdrav. Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen. Takže to je takový průběh toho. Děkuji vám za trpělivost se mnou. Ještě je čas. Ještě prostě je výzva, abychom toho času, který nám Pán Bůh dává stále, protože jeho příchod se blíží a my opravdu nevíme, kdy přijde, může přijít kdykoliv. Stále ještě čas se napravit. Kež nám Pán Bůh dá milost k tomu, abychom ten čas využili. Týká se to jak těch, kdo nepatří Pánu Ježíši, tak se to týká i nás. Protože i my máme co napravovat. I my máme věci, které nejsou v pořádku, které bychom neradi, aby nás Pán Ježíš v tom zastihl. Kež ten čas využijeme. Amen.